pred štirimi stenami.
Anže in Enej Strasberger sta živahna 12 let stara dvojčka. Njuna mladost pa se razlikuje od mladosti vrstnikov, saj imata cerebralno paralizo in sta težko gibalno ovirana. Najbolj si želita, da bi lahko hodila, se ukvarjala s športom in se sproščeno igrala na otroških igriščih, tako pa dogajanje spremljata le z električnih invalidskih vozičkov. Kakšno je življenje družine, ki ima dva invalidna otroka, kakšno pomoč bi potrebovala, kako poskrbeti za potrebe otrok in kako preprečiti izgorelost staršev? Gostja oddaje je Darja Strasberger, mama, ki pa žrtvovalno skrbi za svoja otroka. Z njo se bo pogovarjala Petra Medved.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gostja je gospa Darja Strasberger. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Gospa Darja Strasberger, ste mama dvojčkov, Anžeta in Eneja. Letos avgusta boste dopolnila 13 let. Močno si želite, da bi lahko hodila, vendar sta zaradi prezgodnjega rojstva utrpela hude poškodbe možganov. Diagnoza je cerebralna paraliza, četrte stopnje, težka gibalna oviranost. Kakšne poškodbe sta utrpela zaradi prezgodnjega rojstva? Rodila sta se 3 mesece prezgodaj, ne?
Ja, tako je. Nažalost, sta se fantka rodila 3 mesece prezgodaj v 28. tednu. Tehtala sta oba manj kot kilogram in zato sta zaradi nedonošenosti utrpela oba hudo dihalno stisko. Anže se je rodil klinično mrtev celo in so ga takoj mogli oživljati. Enaj pa je bil v malenkost boljšem stanju. Ampak je vsem potem dobil čez 5 dni, možganske krvavitve in s tem tudi hidrocefalus, ker se mu je tista potka, kjer likvor oteka v hrbtenjačo, se mu je tista potka v možganih zamašila in je začela glavica naraščati. Tako da sem potem, ko je bil dovolj velik, 15. decembra istega leta so mu naredili notranjo drenažo, tako da lahko fantek normalno živi, funkcionira, drugače bi lahko tudi on umrl. Njegov bratec Anže je bil pa itak že takoj na začetku klinično mrtev in so ga mogli uživljati, tako da je velika sreča dejansko, da oba otročka sta tukile, da sta sploh živa. Kljub temu, da je taka huda diagnoza, pač skoraj najhujša oblika cerebralne, četrta stopna, sem lahko res hvaležna, da jo imam, da sta fantka drugače zgovorna, razumata vse, ampak edin težave imata na gibalnem področju, ker je bil ta center za motoriko prizadet in zaradi tega pač ima je krvavita vse te gibalne vzorce uničila, vse te celice, ki so odgovorne za motoriko, jih pač ni, tako da se moramo s terapijami, fizioterapijami čim bolj, kakor je možno, truditi, da celice, ki niso propadle, naučijo teh vzorcev gibanja, ki so jim bili ob rojstvu oduzeti.
Kakšne informacije sta z možem dobivala od zdravnikov takoj po njunem rojstvu?
Pokojni ginekolog v porodnišnici Ljubljana je rekel, ja, pač cerebralna paraliza je, to pomeni, da bosta oba imela težave pri gibalnem razvoju, da bosta verjetno na vozičku, ni se hotel kaj dosti meniti, je bil tako zelo skopi z informacijami, pač, da ne bosta mogla hoditi, nič tacga, nič kaj več ni želel povedati.
Kako ste se pa vi soočili z dejstvom, da imata oba otroka cerebralno paralizo? Kaj je bilo za vas in za vašo družino v bistvu najtežje?
Kaj je bilo najtežje? Ne vem, kot vsaka ženska oziroma vsaj kot večina, ne, mamic, ko smo noseče, se veselimo otročkov, jaz sem bila noro vesela, ker sem zvedla, da ne bo samo en otroček, da bo sta dva. Ves čas sem verjela, da bo vse v redu, tudi vsi okoli so govorili, da bo vse v redu, da se nimam kaj bit, ne. Tudi cela nosečnost je minila brez ene slabosti, nikoli nisem bruhala, nič mi ni bilo slabo, ne. Nič, tudi v službo sem hodila do 5. meseca, vse je bilo brez težav. Potem se je pa začel, da se mi je začela voda nabirati, da sem se malo začela težje počutiti, ampak sem mislila, da to ni nič tacga. Dva otročka sta, vsi so govorili, da bo vse v redu, ne. Zakomplicirali se je pa pol ta zadnji teden, ne, nosečnosti, se pravi 27. teden, ker sem dobila toliko tekle noge, da nisem mogla čevlov obuti, da mi je bilo grozen vroče, da me je tiščal nadol, ampak Ne vem, vse sem bila na pregledu v porodnišnici, a ne spremljena na 2 tedna. Noben ni nič opazil, da je kaj narobe. Edina ena ginekologinja, ki je nadomeščala mojo, je ugotovila, da naj bi imela skrajšen maternični vrat, samo 2 centimetra, ampak v porodnišnici, ko sem hodila na pregled, ni noben kaj rekel, da bi bilo to kaj narobe, niti nihče od tistih porodničarjev pa ginekologu se ni odločil, da bi bilo treba me zadržati v porodnišnici, kjer nekatere ženske, tudi če so noseče za enega otroka, nekatere preležijo tudi celo nosečnost skoraj tam, ne. Tako da ne vem, kaj bi rekla.
Sta gibalno ovirana, kolikšno moč imata v mišicah?
Ja, se pravi, ker sta gibalno ovirana, nista zmogla v prvih 4 letih praktično nič sama, a ne, imela sta fizioterapijo, sem to je bilo veliko premalo v našem zdravstvu, 1 do 2 ure na teden, a ne, tako da nista zmogla kotalenja, plazanja, gibanja pa vseh 4, dejansko nič kaj dosta, ne. Anže je šele pri 1 letu zmogel sam držati glavo, prej rabil stalno oporo, veliko jima je pomagal, da sem izvajala handling, ki so mi ga pokazali terapevti v porodnišnici, pa potem tudi v zdravstvenem domu, nevrofizioterapevtke. In ker nista mogla nikoli biti toliko v gibanju, v pravilnem gibanju, a ne, se pravi, kot njuni zdravi vrstniki, mišice niso bile dovolj aktivne na pravilne načine, ne. Dovolj in pravilno so bile aktivne samo pri terapijah, a ne, sicer pa ne. Ko ležite na tleh ali pa ste v električnih invalidskih vozičkih in zato mišice premalo gibajo, se ne krepijo in zato tudi slabijo oziroma atrofirajo. Zato imate tudi šibkejše noge, a ne. In veliko manj moči in se tudi zato hitreje utrudite. Tudi dostikrat rečete mami, ko pride ta iz terapije v šoli, danes naj pa nogice bolijo. Ja, rečem, ja, lejte, to je tako, kot če grem jaz na Šmarno goro, ko ne hodim vsak dan gor, me pa tudi noge bolijo, ko pridem dole, ne. To je to, ne.
Tako, hodita lahko le v pomoči terapevtov in to z ortozami in hoduljami.
Ja, zato lahko zaradi 4. stopnje cerebralne paralize moja dvojčka in žene naj hodita le v pomoči terapevta oziroma mene za nizkimi ali pa visokimi ortozami, ki jim omogočajo, da ima njuno telo oporo, noge, da imajo pravilno oporo in da jim nudijo tudi zaščito, da ne bi prišlo do zvinov ali pa kakšnih zlomov. A ne? Gibanje v ortozah ima zagotavlja, da so noge v pravilni legi in da preprečujejo nepravilne vzorce hoje, ker če bi bila brez, bi takoj začela narobe hoditi, bi začela nogice, naprimer navznoter ali pa preveč navzven obračati, klecala bi, ne bi imela dovolj moči, tako ima pa ortoze skozi dajo eno določeno oporo, da lahko približno pravilno delata korake, a ne?
Rekli ste že, da se njun razvoj ni razvil spontano, da se morate vsega naučiti na fizioterapijah. Kako pa je bilo s fizioterapijami prva 4 leta?
Ja, takrat še ni bilo zgodne obravnave otrok. To je bilo potem kasneje, ko sta bila moja 2 dvojčka že večja, a ne? Zato sta začela z intenzivnimi nevrofizioterapijami kasneje. Vozila sem jo v zdravstven dom na nevrofizioterapije in tudi posebej potem na delovne terapije, ki so bile 1 ali pa 2 tedensko odvisno, ker je tudi recimo lahko terapevtka zbolela, jo ni bilo, nadomeščanja ni bilo urejenega. In to je bilo ves čas veliko premalo za njo. Ne? Za boljši napredek pa bi potrebovala več terapij, večkrat tedensko, ne samo 1 do 2, mislim, dost kampansko. Ne? Zato smo pri njunih 4 letih videli, da to nikamor ne pelje. Ne?
In potem ste naredili pomemben korak naprej v življenju vaših otrok, obrnili ste se na dobre ljudi, zbrali dovolj sredstev, da ste lahko odšli z otrokoma za 3 leta na fizioterapijo v Zagreb, na Hrvaško. Kako je bilo tam? Kakšen napredek se je pokazal?
Ja, ko smo prišli v Zagreb, je zdravnica tam videla, da ima ta dvojčka in že naj potencial za hojo, sicer pa sta na pregledu zmogla zelo malo ji pokazati. Zdravnica, nevrologinja je pogledala vso dokumentacijo in slike možgančkov in videla smisel, da bi se dali iz njo kaj narediti, potegant ven kakšne gibalne premike. Ne? Kljub temu, da fanta nista zmogla kotalenja, ko smo prišli v Zagreb, plazanja nista zmogla, gibanja po vseh štirih, zaradi tega, ker se nikoli prej z njima tega tako intenzivno ni počela, nista znala in zaradi tudi mišične oslabelosti tudi nista zmogla. Ne? Zato jima je takoj zdravnica napisala načrt treninga in sicer petkrat tedensko, po 3 do 4 ure sta vsak dan trenirala, vsaki svojim fizioterapeutom po določenih vajah so pa mogli biti tudi 3 terapevte naenkrat zraven, da sta se naučila gibanja po vseh štirih, da sta dejansko osvestila levo in desno stran telesa, da se je dejansko leva in desna polovica možgančkov učila pravilnega gibanja. Ne? Tako da na to pa sta imela še tudi 2 ure popoldan kasneje, da so bile mišice čim več v pogonu kot pri zdravih otrocih. No, čist tako ravno ne, ampak da je bilo čim več gibanja, da so se možgani, da so čim več teh pravilnih vzorcev memorirali, da so se pač učili pravilnih teh gibalnih vzorcev. Ne. V Zagrebu sta se že v 3 letih naučila kotaliti, ki prej nista znala, plaziti, gibati po vseh štirih, delati spadni korak, ampak to je zelo težko, to ima tudi zdaj še vedno dela težave. Naučila pa sta se tudi sedeti v kleče, to je zelo pomembno, ne? Da sta se naučila sedeti, ker potem iz tega potem tudi izhaja vse naprej, spadni korak pa potem naprej hoja. Ne? Sam, tukaj se je pa potem nekako zaustavil, vam bom pa povedala kasneje. Ne?
Pa vendar, oktobra 2015 ste za otrokom odšli na zahtevni in tvegani operaciji na hrbtenicah v Združene države Amerike. Kakšni sta bili ti operaciji? In kako jima je to pomagalo?
Ja, v Zagrebu sta dvojčka napredovala tako zelo, da sta postala prava kandidata za zelo zahtevno operacijo, selektivno dorzalno rizotomijo, ki je v tistem času, v letu 2015 in prej, operiral samo dr. Park v otroški bolnici v St. Louisu v Ameriki. Zdaj dela tudi to pri nam zdravnik v Sloveniji, tako da ni treba več v Ameriko hoditi zdajšnjim otrokom, ko imajo take težave. Ne? In ta dr. Park je tudi že prej pomagal več 1000 otrokom iz celega sveta, tako da sem imela zaupanje, da bo šlo vse pri operaciji v redu, da ne bo prišlo do kakšnih zapletov. Ne? Tako da dr. Park je poskrbel, da njune nogice niso več tako trde in zato in zategnene. In ker sta jih vedno imela najraje stegnane zaradi cerebralne paralize, zaradi te spastičnosti kot baletke, zaradi prevelikega mišičnega tonusa. A ne? In potem novembra, čez en mesec nekako, pa sta imela še eno operacijo v Ameriki pri doktoru Dobsu, to je pa drug zdravnik, ortoped, jih je operiral, ker ima je podaljšal skrajšane kolenske tetive. Se je ugotovil, da so se zaradi rasti in zaradi nedovolj gibanja, hoje in vsega tega, kakor zmorajo zdravi otroci, so se te tetive skrčile, ne? Če se jih ne obremenuje vsakodnevno non-stop. Ne? No, in Anžeto je še dr. Park pri SDR operaciji naredil še en dodaten poseg, da več ne križa nogic v škarjasto hojo, kar je delo prej, ker je bilo čist nepravilno. In tudi dr. Park je povedal, da bosta fanta lahko hodila le, če bosta imela dovolj fizioterapij. Kaj to pomeni? Da je dejansko treba vsak dan s takimi otroki delati. Ampak nažalost, zdravstveni sistem kaj tacga ne omogoča. Ne? Končno sta lahko na terapijah v Ameriki stopala potem po teh operacijah po celih stopalih, a ne pred operacijami pa sta lahko hodila le po prstih zaradi spastičnosti in skrajšanih tetiv. Kot baletke, a ne, okrevanje je bilo zelo hitro, v 5 dneh, takoj so se začeli treningi, ko so tiste hude bolečine minile po operaciji hrbtenice in potem se je takoj začelo delati ogromno vaj za moč, hoje za ortozami, ki so jih izdelali ortotiki pa protetiki v Ameriki. Tam sta se tudi naučila kolesarati, ne, s tricikli. Prej tudi kolesarila nista nikoli, ker nista imela tega občutka. Ne. Prej kolesarila sta vse hodnike tega ogromnega bolnišničnega kompleksa v St. Louisu, po dolgom in počesa. Ne, in vriskala sta od vesele, ker sta bila tako vesela, da zmorete kolesar. To je bila nima nekaj wow, ker se lahko kar naenkrat ko hiter premikata, da smo mogli vsi za njimi tekati in jih loviti, da ne bi kam narobe zapeljala, pa kakšnega povozila. Ne. To je bil cel halo.
Potem ste se vrnili domov, ste imeli tudi tukaj kakšne terapije, omenjali ste Uri Sočo.
Tako je, ko smo pa prišli iz Amerike, nas je pa takoj zjutraj že čakal sprejem na Uri Sočo, tako da smo bili blazno natemperani, ker nam je še avion v Londonu zbežil, pobegnil v Zagreb, zato ker smo zamujali z letom čez Atlantik. In potem je bila cela panika, ko so rekli, jo, in zdaj pa v tem dnevu ne bo več naslednjega leta, šele nasleden dan. Mi smo pa rekli, jo, to pa ne moramo, ker imamo že terapije v pač rehabilitacijo, ne moramo zamujati. Potem nekako nam je uspel dobiti let v Nemčijo, pa iz Nemčije v Zagreb, pa potem iz kombijem do Ljubljane, tako da je bilo res zelo naporno in pestro tisti dan, ne. Tako da potem na Soči smo pa prišli takoj na enomesečno intenzivno rehabilitacijo, tako kot tudi vsi drugi otroci, ki so bili na te operaciji v Ameriki, a ne. Na to, ne, po enem mesecu pa smo se vrnili nazaj v Zagreb, kjer smo pri te isti zdravnici, a ne, nadaljevali s terapijami do junija meseca 2016. Potem smo se pa res mogli vrniti nazaj domov v Ljubljano, zato ker je bila šola pred vrati, da smo se pripravili, da smo se tudi izselili iz Zagreba v stanovanje od babice, dejansko, ki je bilo že od leta 70. Tako kot je bilo, tako da ga je bilo dejansko treba prilagoditi za potrebe invalidov, tako da je bilo treba res narediti totalno adaptacijo, prilagoditve, podreti kupalnico, prilagoditi bano ven, narediti tuše, umivalnike, da je vse invalidsko prilagojen. Ne vem, da nikjer ni nobenih robov po stanovanju, da je povsod ravno, da se da iz vozički povsod pridati. Tako da res je bilo ogromno dela. Ne. Še delavci so nas nahecali, ko so rekli, da bojo v dveh mesecih vse zrihtali, pa se je dejansko potem vse zavlekali do skoraj do konca decembra, ko smo se lahko končno iz ene majhne kletne sobice preselili gor eno nadstropje više v stanovanje. Tako da je bilo res zelo naporno tistih 6 mesecev. Ne. Ampak nekako smo zmogli. Pač vse se da, če je volja.
Gospa Darja Strasberger, dvojčka obiskujeta Cirius Kavnik, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Kako se počutite v šoli? Imata rada šolo? Imata mogoče kakšne prilagoditve pri pouku?
Ja, v šoli se počutite v redu, razumete se s sošolci pa s sošolkami, tako da res rada hodite v šolo, ker se veliko novega naučita, tudi zaposleni tam so zelo prijazni, a ne? V šoli imata sicer za transfer električni invalidski voziček vsak svojega, potem za gibanje pa ortoze in nujno hoduljo, za katero se držita, da lovita ravnotežje, da ne bi padla. Vsak dan tudi uporabljata stojko, v njoj ju namešča njuna spremljevalka, ki je v razredu za vse otročke zadolžena za te zadeve. Stojka je tudi zelo pomembna, ne, zato da lahko fanta pravilno stojita, približno pol ure na dan, vsak dan tam v šoli. To je pomembno, da se raztegnejo mišice in da se preprečuje osteoporoza, a ne, krhkost kosti. In zato, ker imate težave s fino motoriko, pišete počasneje. To je ena težava, zato je pisava bolj okorna, ker ni to pravih občutkov zaradi posledic cerebralne paralize. Tako da ja, veliko prilagoditev je potrebnih, ker pa toliko veliko ne morate pisati kot zdravi otročki, dobita pa natisnjeno, pa se potem prilepi v zvezek. Ne? Tako da,
in se naučita.
Ja, ja.
Pravite, fizioterapije so za vaša otroka najpomembnejše. Kako je pa s fizioterapijami v šoli? Bi jih potrebovala več?
Ja, res je, fizioterapije so res pomembne, zato ker zdravi otroci se lahko sami gibajo vaš čas toliko, kot jim srce poželi. Ne? Zdaj moja dvojčka pa se sama pravilno ne morta gibati, ne? Zato bi res potrebovala čim več pravilnega gibanja, ki ga učijo nevrofizioterapevti, ki so tudi zato strokovno podkovani, ne zato, da stroka prelaga vse to na nas starše, da bi mogli sami delati. Ker smo že tako dejansko izmučeni fizično in psihično zaradi vsega, ne? In zato res zelo velik pomen, da terapevti pomagajo v šoli narediti raztezne vaje najprej, da ne prijedo poškodb, na to pa delajo pravilne vaje za učenje pravilnih gibov, gibalnih vzorcev, tako da jih čim več usvojite takrat v šoli z rednimi fizioterapijami 2-krat tedensko. Super je, ker imata v šoli tudi možnost hipoterapije, to pomeni, da imajo enkrat na teden jahanje z konjem v šoli, ki je prav prilagojen za to. To je zelo pomemben tudi zaradi učenja ravnotežja, ker imata na tem področju oba fanta težave in tudi dejansko, da otroka začuta pravilen korak pri konju, ne? Da dejansko usvesta leva, desna stran, gibanje, tudi dejansko tudi njuno telo se premika iz končkom, da začuta, kako grejo pravilni koraki, no? Da dobita tisti en feeling, občutek. Ne? Tako, a ne? Ampak bi pa veliko več tega potrebovala, a ne? Dejansko isto, kot športniki. Če hočejo imeti dobre rezultate, morajo ogromno trenirati. Tukaj imam pa občutek, da se doskrat pri otročkih, ki imajo težave recimo v gibalnem razvoju, da se pa premalo tega posveča. Ne? Ker gibanje je življenje, vsi govorijo, koliko je gibanje pomembno tudi za zdrav razvoj človeka, da ne pride do raznih težav. Ne? Tukaj pa tole vse skupaj malo šepa.
Kako pa v šoli njima pripadata spremljevalca?
Ja, v šoli je pa tako, a ne? Ker ne hodita v normalno osnovno šolo, kjer vsakmu otroku s posebnimi potrebami pripada en spremljevalec, dejansko ena na ena. V tej šoli, Cirius Kamnik, kamar ona dva hota, temu ni tako. Ne? Tako da v razredu, ki ga ona dva obiskujeta, je 8 otrok s posebnimi potrebami, a ne? In vsi imajo svoje specifične težave. A ne? V razredu je ena učiteljica in ena spremljevalka za vse otroke. A ne? Na hodniku pa so tudi negovalke, ki pomagajo otrokom, ki rabijo pomoč pri urejanju v sanitarijah. A ne? V popodanskem varstvu pa je za otroke vzgojitelj in ena spremljevalka. Tako da vedno je ena spremljevalka za vse tiste otroke, ki so v tisti skupini. Tako da nimata zdaj dejansko vsak svoje. A ne? Ker v tej šoli otrokom ne pripada ena spremljevalka na enega otroka. Ne?
Kako pa je bilo, ko je bila šola na daljavo?
Ja, ko je bila pa šola na daljavo, sta pa imela pouk preko tablic, preko Teamsa, a ne? Sta bila povezana z učiteljico, ki jima je dajala napotke, naloge, se z njima pogovarjala, razlagala snov. Potem naloge sem natisnila pa snov, tako da sta potem naloge lahko v prostem času rešila, tako da bilo je kar pestro, a ne? Bila sta vsak v drugem prostoru, takrat, ko je bila šola, a ne? Tisti čas, da sta bila skoncentrirana, da si niste nagajala, tako da sta sledila učiteljci. Spremljevalka, ne? Pa v tem času, ko sta bila doma, ni prišla iz šole k nam domov, ne? Niti ni noben drug, ne? Vse je bilo nadaljavo in to pomeni, da nista imela niti fizioterapij, niti spremljevalcev, niti nobenega doma. Se pravi, vse je bilo takrat 100% na meni, ne? In to je bilo zelo naporno. Edim potem na proti koncu korone, se pravi lanskega šolskega leta, so se potem v šoli le odločili, da za tiste najtežje primere otrok, ki imajo gibalne oviranosti v tisti šoli, da pa bojo vseeno uvedli fizioterapijo v šoli, tako, ampak sem jih mogla jaz ekstra voziti. Testirali se jih je tudi vsak teden proti koroni. Nisem smela jeti na fizioterapije, jaz iz njima, ampak sem mogla z enim otrokom počakati v kombiju, da je en iz terapevtka odšel na terapije. Na redu terapije je otroka pripeljala do mene, pa vzela drugega otroka. Iz unim naredila terapije tistih 45 minut, tako da sem pa pol iz unim iz drugim otrokom čakala v kombiju, da se je to naredilo. Hvala Bogu, da je bilo takrat že toplo, lepo vreme, ker drugače bi bilo pa res grozen. Verjetno bi mogla odpovedati.
Kako pa je s fizioterapijo med poletnimi počitnicami, takrat jih šola ne nudi, samoplačniške terapije pa so drage?
Tako je, ja. Med počitnicami in vikendi bi moja dvojčka Anžejne naj nujno potrebovala samoplačniške terapije doma, zato ker takrat jih šola Cirius Kamnik ne nudi. A ne? Nobena šola takrat nobenih fizioterapij ne nudi, tako da takrat so otroci med počitnicami dejansko prepuščeni sami sebi oziroma svojim staršem oziroma skrbnikom. Ne? Takrat sta moja otroka brez vseh terapij, kar pa je res grozen, ne? Ker poletne počitnice trajajo Dva meseca, potem čez leto so tudi zimske počitnice, pa božične novoletne počitnice, vsake so po en teden, potem lahko otroka zbolita, sta lahko spet po en teden doma ali pa dva tedna. In to se potem nalaga, se kopiči, a ne? In je res težko. Ker pa rabta terapija oba otroka, bi bili stroški za terapije, če bi jih si lahko privoščali, bi se podvajala. Ne? Zato že od prvega razreda sta moja dvojčka prikrajšana, se pravi že 6 let za nujne fizioterapije privatne, ki bi ima še dodatno ekstra omogočile več napredka. Zato fanta pač stagnirata. In vrtimo se v enem začaranem krogu in vidimo ene svetle lučke na tem področju, kako ima še bolj pomagati. Ne? Ker dejansko jaz sem ena mama, zdaj ne morem se dati na dva dela, fanta sta dva in zdaj, če jaz z enim delom en čaka, ne? Zdaj pa, če hočem z obema vse narediti, se mi pa potem že začnejo stvari podirati, ni dovolj časa za malco. Ne vem, ne morem drugih stvari narediti, kakor imam natemperan. Mislim, tako da me dejansko stalno sem v eni stiski s časom in trpijo živci in res je težko. A ne?
Zaradi otrok ste ostali doma, prejemate delno plačilo za izgubljen dohodek, za otroka večinoma skrbite sami, mož je v službi. Vsakega otroka morate posebej prenašati in pripraviti za šolo. Govorili sva prej, do vašega stanovanja vodi veliko stopnic.
Ja, tako je. Ne. Hišno dvigalo je res ena velika, ogromna želja, ki bi mojima dvojčkoma, dejansko celi družini, omogočila več svobode in ne bi bilo več toliko ujeta dejansko med 4 stenami, kot je naslov tele vaše oddaje, ne? Med 4 stene svoje sobe. Ker bi se lahko zapeljala z vozičkom v in iz stanovanja, vna, ne, pred hišo. Meni bi padlo iz hrbta res ogromno breme, končno bi se mi delno odpočila hrbtenica, kajti za klančino je ob naši hiši premalo prostora. Ne. Zdaj razni stopniščni pripomočki, pa zaradi konfiguracije stopnišča ne pridajo pri nam upoštev. Vendar je pa nakup dvigala za nas dejansko res čisto nedosegljiv strošek, ker smo zakreditirani že za stanovanje, ki smo ga mogli v celoti adaptirati pa prilagoditi, ne, za invalide. In tudi kupiti smo mogli kombi, ki je prilagojen za transport 2 invalidskih vozičkov in otrok in hodul in stojk in vsega in vse prtljage, ki jo rabimo, če želimo nekam jeti. Ne. Tako da je res so veliki stroški. V taki situaciji.
Kako prenašate vse obremenitve, ki so povezane v skrbi za oba otroka?
Ja, najlažje je, ko sta otroka v šoli za mene osebno, a ne? Tako da takrat postorim vse stvari, ki jih, ko sta otroka doma, ne morem, a ne? Tako da grem v trgovino, ne vem, poravnam vse v obveznosti, ki je treba, vendar nikoli zares ne vem, kdaj me bodo poklicali iz šole, da ne pridem po otroka, karkoli se lahko zgodi, tako da dejansko sem stalno nekje na stand-byu, telefon imam vedno pri sebi vklopljen, če bi bilo karkoli, da sem lahko takoj pri njima in ukrepam, a ne? Tako da ni tiste prave svobode, da bi zdaj rekla, zdaj pa lahko grem ne vem kam, super fajn. Pridem ob 4 nazaj, ko prijeta otroka iz šole, da jih lahko prevzamem, a ne? Tako da ni tista svoboda, ne? Pa sej tudi ne pogrešam te svobode, a ne? Obremenitve so posebej sedaj v času korone še malo težje, ker ne vemo, kdaj bo kakšen otroček bil okužen v šoli, pa bo mogel cel razred ostati doma, a ne? Tako da obremenitve prenašam včasih lažje, uživam sicer v telovadbi, včasih pa težje, ko so kakšni turobni dnevi in me grabi depresija in ne vidim izhoda. Ampak sem vesela, da to hiter mine in se spet na to pokaže sonček, ko prijeta moja sinčka vesela nasmejana iz šole domov in ko mi čakata, da me objamata. Ne? Ogromno mi pomagajo pogovori s starši v podobnih situacijah, ker razumajo vse to. Ne? Tako da ja.
Gospa Darja Strasberger je danes naša gostja, mama dvojčkov Anžeta in Eneja s posebnimi potrebami. Kakšne možnosti dajejo strokovnjaki vašima sinovoma glede hoje?
težava je, ker sta otroka dva, ne, in oba rabita celega človeka. Ne. In če bi imela ona dva ogromna terapij, da bi imela, ne vem, trikrat, štirkrat na leto možnost obiskovati lokomata, ne, to je robot za hojo, da bi vsak dan delali z njimi strokovno usposobljeni fizioterapevti, ne da se to prelaga na pleča staršev, ki nismo usposobljeni, ki lahko delamo tudi napake čist nehote, a ne. Pa tudi ne moramo, otroka sta še dva, je še toliko težje, a ne. Tako da takrat bi lahko še imeli upanje, a ne. Tako pa ne vem, kaj bi rekla, ne. Zdaj upam, glede na to, da tudi nevroznanost napreduje, da se delajo razni poskusi, da se tudi delajo iz čipi, iz vsemi temi zadevami, da mogoče kdaj v prihodnosti pa bo obstajalo kakšno posebno zdravljanje, ne vem, tudi morda na področju možganov, a ne. Sam možgani so še toliko neraziskani. To je tudi zelo nevarno zdaj posegati v njih, ker lahko prija tudi do kakšnih okužb in tega. Tako da ne vem, kaj bo prihodnost prinesla, ampak zaenkrat je tako, da je vse odvisno samo od čim več terapij in čist nič drugega. Tudi, ne vem, tudi zaenkrat tudi zdravljene iz matičnimi celicami pri tovrstnih poškodbah, zaenkrat, če ne daje ne vem kakšnih konkretnih rezultatov, da bi se zdaj stanje pri takih otrocih, ki imajo težke gibalne oviranosti, da bi pa zdaj kar naenkrat pa shodili, pa ne bi bilo nobenih problemov. Ne. Tega zaenkrat še ni, še nisem zasledila.
Kako drugačno je življenje družine, ki ima dva otroka s posebnimi potrebami?
Lahko rečem, da življenje ni lahko, da je siguran precej drugačno, da dejansko bi lahko rekla, ko dan pa noč. Ni primerjave. Ni primerjave, ker dejansko družine, ki imajo zdrave otroke, lahko, ne vem, živijo spontano življenje, čistko normalno, grejo levo, desno, imajo vso svobodo dejansko, ki jim jo nudi zdravje. Ne? Pri mojih fantih je bilo pa to zdravje že v štartu oduzeto in je to čist neprimerljivo težje, ne? Ker moramo dejansko vse načrtovati, pa predvidevati, pa tudi kako se bo išlo, kamorkoli gremo, a bojo bile kakšne prilagoditve, a mi sploh lahko gremo tja pa tja, ali ne bomo mogli jeti, kakšni problemi se lahko pojavijo, dejansko moramo že vse predvidevati, da se potem vse v redu izteče, da ne bi bilo kakšnih komplikacij, dejansko tako. Tako da v bistvu se počutam na en način zelo tako obremenjeno, ne? Kot ene vrste kopilot, ne? Če ati vozi kombi, dejansko moram jaz v bistvu vse predvideva, da se nekako vse izide, tist dan ali pa tiste dneve, če kam gremo. Ne. Ni tako, dejansko. Ne. Lahko rečem, joj, ful bi šla rada na Šmarno goro, ampak ne moramo jeti s tamalimi. Enostavno ne moram jih napokati v ruzak, pa da bi šli. Ne. Pa bi rada enkrat gledala Šmarne gore na Ljubljano pa okolico, ampak žal ne gre. Ne. Ko sem sama z njima, se dejansko res počutam ujeta med štirimi stenami. Zato, ker zaenkrat ni sistemskih rešitev na tem področju. Ne. Žal ministrstvo za delo, ki je dejansko pristojno za to področje, nima enih konkretnih sistemskih rešitev, da bi bilo rešeno, kot je to rešeno za polnoletne invalide oziroma osebe s posebnimi potrebami. Ne. Za vidika osebne asistence oziroma družinskih pomočnikov. Ne.
Kaj bi vam pomagalo?
Očitno je, da stvari niso urejene tako, kot bi morale biti. A ne? Teh primerov ni tako zelo veliko, tako da jaz mislim, da neka rešitev bi se mogla najti. In tudi mislim, da te stroški niso tako veliki, da se na državni ravni pomoči do tretje osebe na domu ne da urediti in pomagati. A ne? Nam družinam, ko imamo težje prizadete otroke z različnimi diagnozami. A ne? Zato bi rada apelirala na ministrstvo za delo, a ne? Za eno sistemsko rešitev do pomoči družinam, ki imamo otroke s posebnimi potrebami, da bi dobili pravico do pomoči tretje osebe na domu, a ne? Ko pridajo otroci domov iz šole, med vikendi in počitnicami in tudi ko mi zbolimo ali pa ko oni zbolijo in so doma in okrevajo po vseh operacijah, a ne? Ker ko sem sama z mojima dvojčkoma doma, sem ogromnokrat zaradi sistema, kot je dejansko zakonskih lukanj, res ene vrste ujetnik tega sistema. Ne? In potem tudi doskrat zaradi vsega stresa ostanem brez energije, ne? Ker se počutim prepuščena sama sebi, kakor se bom znajdla, tako bo in konca. Ne?
Gospa Darja Strasberger, zauzemate se za kar nekaj stvari, da bi se izboljšala na tem področju?
Rada bi povedala samo še to, da od leta 2014 se naše delno plačilo za izgubljen dohodek ni usklajevalo za minimalno plačo, kot je bilo rečeno, da se bo, ne? In za to razliko smo prikrajšani, se pravi vseh 7 let. In že od leta 2019 pošiljam dopise na Ministrstvo za delo, Varuhu človekovih pravic, zagovorniku načela enakosti in tudi poslancem in poslanskim skupinam, skratka vsem tem odločevalcem, da bi predlagala, če bi se dalo urediti sofinanciranje družinskega avta oziroma invalidskega kombija za družine za otroki s posebnimi potrebami, ker to so res dejansko, če ima zdravega otroka, tudi čist nepredvideni stroški, ne? Če imaš pa ti otroka s posebnimi potrebami, pa rabiš večji avto in kombi so res zelo dragi, če želimo, da so prilagojeni. Sofinancirana je recimo samo rampa, ampak to je veliko premalo dejansko. Mi bi rabili, ne vem, določena finančna sredstva tudi za nakup invalidskega kombija, ne? Kot imajo urejeno to pravico paraplegi, ki je do 30 000 evrov, naprimer, ne? Naše družine pa tega nimajo, ne? Iz otroki s posebnimi potrebami. Pol potrebno bi bilo tudi, bi res predlagala, ne, sofinanciranje bivalnih površin ali pa prilagoditev, recimo, pri nam, ki živimo v hiši, bi nujno rabili dvigalo in tega država ne sofinancira. Mislim, to bi bilo zelo pametno, da bi se tudi tukaj nekaj na tem področju storila, ne? Pa tudi konec leta 2021, oktobra, je bila na Ministrstvu za delo, vem, da je bila ustanovljena delovna skupina za obravnavo problematike otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, in bi res prosila še enkrat, ne, za zagotovitev pomoči tretje osebe družinam in otrokom na domu, takrat, ko so otroci doma, ne? Pa prosila bi še, ne, za dodaten dvig socialnih dodatkov, ne? Se pravi, dodatek za nego otroka je že vsa leta, kar otroka prejemata, je nižji dodatek 100 evrov, višji dodatek pa 200 evrov za otroka. Zdaj pa odvisno, v katero skupino je otrok razvrščena, ne? Potem tudi pri delnem plačilu za izgubljen dohodek bi moralo biti usklajeno s povprečno plačo, ne? To pa zato, ker je bila že vsa leta do sedaj v bistvu v višini minimalne plače, le da se od leta 2014 sploh ni več usklajevala z njo. Ne? Tudi predlagam na Ministrstvo za zdravje, ne se zmenijo z Ministrstvom za delo kukorkol, da bi se zagotovilo dodatne fizioterapije ali pa tudi druge terapije za otroke. Se pravi, na tistem področju tiste terapije, ki jih določeni otroci potrebujejo, ne? In tudi še to, ne, delno plačilo za izgubljen dohodek ne bi smel biti tretiran kot socialni transfer, kakor je že vsa leta, ampak bi bilo prav, bi bilo pravično, ker je to delo, da je to nadomestilo oziroma plačilo urejeno kot delovno razmerje, ki zdaj ni, a ne? Se pravi, to bi mogel biti osebni dohodek oziroma plača s pripadajočim regresom in dopustom in ne bi smel biti socialni transfer. Tako da dejansko mi starši niti kredita ne moramo zaradi tega vzeti. Smo dejansko kreditno nesposobni in res na totalnem dnu družbe. Toliko enih težav je, toliko enih prilagoditev, država ne nudi vsega, ogromno stvari je treba za take otroke tudi dokupati in potem se znajdeš še v finančni stiski na konc koncev. Ne? Tako da si dejansko čist počutiš se totalno uničenega, da ne moreš nič. Ne?
Se počutite izgoreli?
Ja, dostkrat se počutam izgorela in dejansko me potem iz tem me rešuje to, da se ukvarjam s športom, ko le zmorem, ko se počutam dosti v redu, a ne? Tako da me dejansko potem ta šport navdaja z eno pozitivno energijo, tako da se izkopljam ven iz te depresije, pa da spet vidim tako lepše življenje, kakor je, a ne?
Gospa Darja Strasberger, hvala vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo. Vse dobro želim vam in vaši družini.
Najlepša hvala za vse.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gostja oddaje Med štirimi stenami je bila Darja Strasberger, mama dvojčkov s cerebralno paralizo in težko gibalno oviranostjo. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Medved, tonska realizacija Jana Sahlin. Lep in uspešen dan vam želimo.
Štirimi stenami.